Вы слушаете Радио Свобода у Менску 23 годины. У Праской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Неузабаве початок успаминаў ветерана Радио Свобода Галины Руднік. Сегодня слушайте первую передачу у серии, якая называется «Птушки перелетные». Позднее передача «Белорусская замежжа», у ёй про белорусистику у американском Канзасе. Ну а гостем вольной студии будет профессор Лондонского университета Арнольд Макмиллен, який выдал книгу, присвеченную сучасной белорусской литературе. Эта передача так само «Подорожжа свободы» после того, как я познаёмлю вас с апошнім на сегодня выпуском международных новинок. Паўночная Карэя сёння заявіла, што яна разарве ўсе сувязі з Сеулам у якасці пакарання за абвінавачанні ў паўночнакарэйцаў у гібелі карабля Паўднёвай Карэі. Пхеньян таксама заявіў, што вышля ўсіх жыхароў Паўднёвай Карэі, якія працуюць у сумесным індустрыяльным парку ў памежным горадзе Кесон. Раней сёння ўзброеныя сілы Паўночнай Карэі былі прыведзеныя ў поўную баявую гатоўнасць, а Паўднёвая Карэя ўзнавіла прапагандысцкае вяшчанне на тэрыторыю Паўночнай Карэі. Британскі прэм'ер Дэвід Кэмерон сёння заявіў, што Захад павінен узмацніць ціск на Іран, таму што ўсе сведчанні сыходзяцца ў адным, што Іран мае намер стварыць ядерную зброю. Заява Кэмерона прагучала рэхам ранейшай заявы дзяржсакратара ЗША Хілары Клінтон, якая сёння назвала план паліўнага абмену Ірану з Турцыяй і Бразіліяй празрыстай хітрасцю. Тыдзень таму Іран падпісаў пагадненне з Турцыяй і Бразіліяй аб абмене свайго нізкаўзбагачанага урану на матэрыялы з больш высокім узроўнем узбагачэння. Польша пацвердзіла, што ў кабіне пілёта ў самалёта Леха Качынскага ў момант катастрофы знаходзіўся камандуючы ваенна-паветранымі сіламі Польшчы Анджэй Бласік. З такой заявай у эфіры польскага тэлебачання выступіў кіраўнік дзяржаўнай камісіі па расследаванні авіякатастрофы Эдмунд Кліх. Па яго словах, генерал Бласік зайшоў у кабіну пілёта за некалькі хвілінаў да катастрофы і знаходзіўся там да трагічнага канца. На турэцкім курорце Анталія сарваўся ў раку аўтобус з турыстамі з Расіі. Загінулі па меншай меры 17 чалавек, больш як 20 цяжка параненыя. Па папярэдняй інфармацыі кіроўца заснуў за рулём. Паводле італьянскага ўраду неабходныя ахвяры, каб прывесці дзяржаўныя фінансы ў парадак і абараніць краіну ад рынкавых спекуляцый, якія падштурхнулі Грэцыю на мяжу банкруцтва. Урад на сваім пасяджэнні ў Рыме сёння ўхваліў скарачэнне дзяржаўных выдаткаў з тым, каб дэфіцыт бюджэту да 2012 году зменшыць прынамсі на 31 мільярд даляраў. Адзін з найбольш даверных дарадцаў прэм'ера Берлюсконі сказаў, што такія меры неабходныя, каб аберагчы Італію ад лёсу Грэцыі. Брусэль спадзяецца зрабіць у краіне канкрэтную прапанову па пераходзе да бязвізавага рэжыму да пачатку саміту Еўразвязу, запланаванага на гэтую восень. Камісар Еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюля зрабіў гэтую заяву на нефармальным саміце ўсходняга партнерства, які прайшоў учора ў Польшчы. Парламент Славаччыны сёння выказаў занепакоенасць у сувязі з плянамі Вугорчыны спрасціць сваім суродзічам у замежжы атрымання двайнога грамадзянства. Браціслава бачыць у меркаваных зменах вугорскага заканадаўства істотную праблему, бо ў краіне значная частка папуляцыі мае вугорскія карані.